Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητο το πνεύμα της αληθείας πάντα κουτώρων και τα πάντα πληρών. Θησαυρώσουν αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνουσον εν ημίν και καθάρισον μας πάσης κυλίδος και σώσουν αγαθές ψυχασμό. Λοιπόν, θα διαβάσουμε κάποια κείμενα από το Νόσιο Πορφύριο, συνεχίζοντας την προηγούμενη εβδομάδα. Η θρησκεία μας είναι η θρησκεία των θρησκειών, η εξαποκαλύψεως, η πραγματική, η αληθινή θρησκεία. Οι άλλες θρησκείες είναι ανθρώπινες κούφιες. Δεν γνωρίζουν το μεγαλείο του Τριαδικού Θεού. Δεν γνωρίζουν ότι ο σκοπός μας, ο προορισμός μας είναι να γίνουμε θεοί κατά χάρη, να ομοιωθούμε με τον Θεό τον Τριαδικό, να γίνουμε ένα με εκείνο και μεταξύ μας. Αυτές οι άλλες θρησκείες δεν τα γνωρίζουν. Λέει ο γέροντας εδώ ο Όσιος ότι η θρησκεία μας είναι η εξαποκαλύψεων, που σημαίνει ότι δεν είναι ανακάλυψη και εφεύρεση ανθρώπου, αλλά αποκάλυψη Θεού. Εδώ βέβαια, αν το δούμε πιο ουσιαστικά και πρακτικά και στην ζωή μας, στην πορεία μας, στην πνευματική, χρειάζεται να καταλάβουμε πως η σχέση μας με τον Θεό δεν είναι μια σχέση ανακάλυψης, αλλά αποκάλυψης. Ο Θεός λοιπόν δεν γνωρίζεται με τις δυνατότητες του νου μας, ούτε με τα διαβάσματά μας, αλλά ο Θεός γνωρίζεται αποκαλυπτόμενος στον άνθρωπο. Εάν προσπαθήσουμε να καταλάβουμε τα πνευματικά με τις δικές μας δυνάμεις, όταν μάλιστα οι αισθήσεις μας δεν είναι καθαρές, δεν υπάρχει διάκριση για να ξεχωρίσουμε, τότε το μπέρδεμά μας θα μεγαλώσει. Εμείς πιστεύουμε πως η σχέση μας με τον Θεό είναι η κίνηση του Θεού προς εμάς, αρκεί εμείς να έχουμε ανοιχτή την καρδιά μας. Επομένως, αν κανείς προσπαθεί να γνωρίσει τον Θεό και να έχει σχέση μαζί Του, πιέζοντας τον εαυτό του ή προσπαθώντας ο ίδιος να κατανοήσει αυτά τα πνευματικά πράγματα, απλώς ένα πράγμα θα κατανοήσει, ότι έχει μεγαλύτερο σκοτάδι μέσα του. Ο Θεός λοιπόν γνωρίζεται επειδή ο ίδιος αποκαλύπτεται στον άνθρωπο. Αυτό δεν έγινε μία φορά που ήρθε ο Θεός στην γη, αλλά γίνεται διαρκώς. Αυτή είναι η σχέση μας. Ο τρόπος λοιπόν να γνωρίσουμε τον Θεό είναι η ταπείνωση, να θέλουμε τον Θεό, να αρνηθούμε τη δική μας δύναμη και να δώσουμε χώρο σε Αυτόν, να κινηθεί Αυτός προς εμάς. Εμείς δίνουμε απλώς τις προϋποθέσεις για να είμαστε έτοιμοι γη, γόνιμοι γη, για να καραπροφορήσει ο Θεός ο οποίος έρχεται σε εμάς και αποκαλύπτεται. Και λέει επίσης και κάτι άλλο, ότι επομένως η θρησκεία δεν είναι ένα φιλοσοφικό σύστημα, δεν είναι υψηλά νοήματα ανθρώπων καλλιεργημένων που μπορούν με βαθιστόχαστο τρόπο να αναλύσουν λεπτά πράγματα, αλλά η πίστη μας, η πνευματική ζωή είναι η προσωπική σχέση με τον Θεό. Και λέει επίσης ότι ο σκοπός δεν είναι να βελτιωθούμε πνευματικά, δεν να βελτιωθούμε προσωπικά, δεν είναι να εξελιχθούμε, αλλά να γίνουμε θεοί κατά χάρη, να ομοιωθούμε τον Θεό τον Τριαδικό. Είναι αυτό που λέει ο Άγιος Αθανάσιος, ότι ο Θεός έγινε άνθρωπος για να γίνει ο άνθρωπος Θεός. Ο σκοπός λοιπόν της πνευματικής ζωής είναι αυτός. Συνεχίζει. Και λέει μετά και το κάνει πιο πρακτικό όσιος, λέει, αυτά λέει οι άλλες θρησκείες δεν τα γνωρίζουν. Ο απότερος σκοπός της θρησκείας μας είναι, ποιος είναι, δηλαδή αυτό το πράγμα που είπαμε προηγουμένως, το να γευτεί ο άνθρωπος την χάρη του Θεού, το να γίνει Θεός κατά χάρη, αυτή όλη η πορεία, αν μπορούσαμε να την περιγράψουμε με μια κουβέντα, να βγάλουμε το νόημα όλο αυτό το πράγμα, το αν θα μπορούσε να δούμε το κεντρική ιδέα όλη αυτή τη πνευματική ζωή, ο Όσιος καταλήγει στο λόγο του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, είναι όσοι εν, για να γίνουμε όλοι ένα, λέει. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό του πνευματικού ανθρώπου, να γίνουμε όλοι ένα και με τον Θεό και με τους ανθρώπους. Η ενότητα δηλαδή. Και η ενότητα είναι το χαρακτηριστικό του Αγίου Πνεύματος. είναι, να το πούμε διαφορετικά, είναι ο χαρακτηριστικός καρπός του Αγίου Πνεύματος. Εκεί λοιπόν λέει ολοκληρώνεται το έργο του Χριστού. Η θρησκεία μας είναι αγάπη, είναι έρωτας, είναι ενθουσιασμός, είναι τρέλα, είναι λακτάρα του Θείου. Είναι μέσα μας όλα αυτά. Είναι απέτηση της ψυχής μας η αποκτήσή τους. Είναι δηλαδή ο άνθρωπος δεν αναπαύεται μέσα του αν δεν γευτεί και δεν έχει αυτή την εμπειρία, δεν ησυχάζει. Δεν είναι λοιπόν αυτή η μιζέρια να βρούμε έναν τρόπο να ικανοποιηθούν τα αιτήματά μας, που στην ουσία τα αιτήματά μας είναι προβολές του εγωισμού μας, αλλά κάτι πολύ βαθύτερο, να βρει η καρδιά μας αυτή την τρέλα, αυτή την χαρά, αυτόν τον ενθουσιασμό, αυτόν τον έρωτα του Θεού. Για πολλούς όμως λέει και διακρίνει τώρα ο γέροντας, μας δίνει τη διάκριση των πνευμάτων, μας δίνει τη διάκριση πως υπάρχει διαφορετικός τρόπος προσέγγισης του Θεού, τα ξέρει πάρα πολύ καλά και μας δίνει ποιο είναι το υγιές και ποιο είναι το άρρωστο. Δέστε πως το συνεχίζει παρακάτω. Λέει λοιπόν ότι σκοπός της πνευματικής ζωής είναι το πλησίασμα του Θεού αλλά και το πλησίασμα των ανθρώπων και ένα στοιχείο του ανθρώπου που βαδίζει σε πνευματικό δρόμο είναι είναι η εμπειρία αυτή, είναι όσοι εν. Όλοι να αποτελέσουμε μια ενότητα μέσα σε αυτή την αγάπη και τη χάρη του Θεού. Και το ξεχωρίζει λοιπόν και διακρίνει και την αρρώστια. Για πολλούς όμως λέει η θρησκεία είναι ένας αγώνας, μια αγωνία και ένα άγχος. Γι' αυτό πολλούς από τους θρήσκους τους θεωρούν δυστυχισμένους, γιατί βλέπουν σε τι χάλια βρίσκονται και έτσι είναι πράγματι. Γιατί αν δεν καταλάβει κανείς το βάθος της θρησκείας και δεν τη ζήσει, η θρησκεία καταντάει αρρώστια και μάλιστα φοβερή. Τόσο φοβερή που ο άνθρωπος χάνει τον έλεγχο των πράξεων του, γίνεται άβουλος και ανίσχυρος, έχει αγωνία και άγχος και φέρεται υπό του κακού πνεύματος. Δέστε λοιπόν, δεν είναι παραμυθάς όσιος, ξέρει πολύ καλά και έχει εμπειρία της πνευματικής ζωής και τον δρόμο της ψυχής. Υπάρχει λοιπόν ο δρόμος που είναι η επιθυμία μας για αυτό που έχει ανάγκη η καρδιά μας μέσα μας, το πλησίασμα του Θεού, η εμπειρία της αγάπης του Θεού, η αγάπη προς τους ανθρώπους και υπάρχει και ένα άλλο πνεύμα που πλησιάζουμε με άγχος των Θεών, με αγωνία των Θεών, με φόβο των Θεών, που αυτό λέει δεν είναι καλό πνεύμα. Είναι, γιατί στην ουσία αυτό είναι αυτό που είπαμε και στην αρχή, είναι μια προσπάθεια του ανθρώπου με τις δικές του δυνάμεις να κατακτήσει τον Θεό, με τις δικές του δυνάμεις να κάνει κτήμα του τον Θεό και να κάνει τον Θεό αντικείμενο προς έρευνα και περίεργον έρευνα μάλιστα, μια δηλαδή διάθεση ανακάλυψης του Θεού, που ο άνθρωπος σφίγγεται, πιέζεται. Είναι αυτό που λέμε ότι να κατακτήσω τον παράδεισο με το σπαθί μου. Και αυτό δεν είναι απλώς ένας βιασμός μόνο του Θεού, είναι ένας βιασμός και της ίδιάς μας της υπάρξεως. Ένα στοιχείο του ανθρώπου που βαδίζει κατά το πνεύμα του Θεού, το πνεύμα της ταπεινώσεως είναι η ειρήνη της καρδιάς του. Είναι η ησυχία, είναι η ανάπαυση, δεν είναι το άγχος και η τρομοκρατία εσωτερική. Και γι' αυτό λέει πολλούς από τους θρήσκους θέλουν δυστυχισμένους γιατί βλέπουν σε τι χάλια βρίσκονται. Και έτσι πράγματι είναι. Άρα κανείς και κάποιος θρήσκος μπορεί να είναι βλαμμένος και οι περισσότεροι θρήσκοι είμαστε βλαμμένοι. Είμαστε βλαμμένοι γιατί ψάχνουμε τον Θεό, ψάχνοντας τον Θεό κάνουμε προβολές του δικού μας εγωισμού, της δικής μας κατάνοιας, της δικής μας μανίας, γιατί πολύ απλά δεν είδαμε καθαρά και σωστά τα πράγματα. Και λέει και το συνεχίζει, γιατί αν δεν καταλάβει κανείς το βάθος της θρησκείας και δεν τη ζήσει στο βάθος, στην ουσία της δηλαδή, η θρησκεία λέει κατά τη αρρώστια και μάλιστα φοβερή. Είναι μια ψυχοπαθολογική κατάσταση με το ένδυμα το χριστιανικό. Τόσο φοβερή λέει που ο άνθρωπος χάνει τον έλεγχο των πράξεών του, γίνεται άβολος και ανίσχυρος, έχει αγωνία και άγχος και φέρεται υπό του κακού πνεύματος. Και συνεχίζει. Κάνει μετάνοιες, κλαίει, φωνάζει, ταπεινώνεται τάχα και λέει αυτή η ταπείνωση είναι μια σατανική ενέργεια. Ξέρετε, τα περισσότερα κλάματα που έχουμε, ιδίως στην εξομολόγηση, είναι ψεύτικα και τις περισσότερες εγωιστικά. Το αληθινό κλάμα ελέγχεται αν είναι σύμφωνα με το λόγο του Θεού και το μήνυμα του Θεού. Τις περισσότερες φορές τα δάκρυα μας είναι δάκρυα ναρκισιστικά, εγωισμού, φιλιδονίας, ανάγκης ικανοποίησης του θελήματός μας ή δικαιοσύνης αυτοδικαίωσής μας παρά μετανοίας και εσωτερικού συγκλονισμού. Αυτό φαίνεται από τις ενέργειες μετά το κλάμα. Δηλαδή, ο άνθρωπος δακρύζει, κλείσει, συγκλονίζεται και σε μια ώρα σε βρίζει. Σε μια ώρα ταράσσεται αν τον αδικήσεις ή οτιδήποτε. Ποια είναι η αλήθεια αυτό το δακρύο? Είναι απλώς δάκρυα εγωιστικά, τίποτε άλλο. Αυτό που λέει εδώ, κάνει μετάνοιος ο άνθρωπος, προσπαθεί να ξεπληρώσει δίθεν τις αμαρτίες του, κάνοντας, αυτοτιμωρώντας τον εαυτό του, φτιάχνοντας διάφορες φαντασίες με τον εαυτό του, αλλά στην ουσία όλα αυτά είναι τίποτα άλλο παρά μια σατανική ενέργεια. Ορισμένοι τέτοιοι άνθρωποι ζουν τη θρησκεία σαν ένα είδος κολάσεως. Μέσα στην εκκλησία κάνουν μετάνοιες, σταυρούς, λένε είμαστε αμαρτούλοι ανάξι, και μόλις βγουν έξω αρχίζουν να βλαστημάνουν τα θεία όταν κάποιος λίγο τους ενοχλήσει. Φαίνεται καθαρά, λέει, ότι υπάρχει στο μέσο δαιμόνιο. Δέστε πόσο ξεκάθαρα είναι τα πράγματα, πόσο απλά και πόσο αληθινά. Λοιπόν, αυτή η ένταση που έχουμε δήθεν να εκφράσουμε μία πνευματική κατάσταση ελέγχεται πάντοτε αν είναι του Θεού ή όχι. Και αυτό φαίνεται από τους καρπούς αυτού του πνεύματος. Στην πραγματικότητα, λέει, η χριστιανική θρησκεία μεταβάλλει τον άνθρωπο και το θεραπεύει. Η κυριότερη όμως προϋπόθεση για να αντιληφθεί και να διακρίνει ο άνθρωπος την αλήθεια είναι η ταπείνωση. Ο εγωισμός σκοτίζει το νου του ανθρώπου, τον μπερδεύει, τον οδηγεί στην πλάνη, στην αίρεση. Είναι σπουδαίο να κατανοήσει ο άνθρωπος την αλήθεια αυτή. Αυτό λοιπόν είναι το χαρακτηριστικό. Ο δρόμος που μας κάνει δεκτικούς των δωρεών του Θεού, ο τρόπος που μας κάνει δεκτικούς των αποκαλύψεων του Θεού είναι ταπείνωση. Που σημαίνει ταπείνωση, αποδέχομαι ταπεινά την κατάστασή μου και αφήνομαι ήσυχα προσευχητικά στο θέλημα και στο έλεος του Θεού. Δεν ταράσομαι, δεν σκαλίζω τις αμαρτίες του παρελθόντος μου, δεν κάνω υπολογισμούς πώς να ξεπληρώσω τον Θεό και να βρω την δικαίωσή μου, δεν κάνω προβλέψεις, αφήνομαι στα χέρια του Θεού. Ήσυχα, αναπαυτικά. Αυτό δεν είναι αδιαφορία πνευματική. Αυτό δεν είναι ελευθεριότητα. Μην μπερδεύουμε τα πράγματα. Αυτό είναι ταπείνωση. Άλλο μια δικαιολόγηση των αμαρτιών που λέω δεν πειράζει τίποτα, δεν βαριέσαι, ότι ο Θεός με συγχωρεί, και το λέω για να δικαιολογήσω την αμαρτία μου και την κατάστασή μου και να μην ξεφύγω από αυτή. Άλλο όμως να νιώθω τον θάνατο που υπάρχει μέσα μου, μέσα στην αμαρτία, να έχω πόνο γι' αυτό, αλλά ταπεινά να μετανώ και να αφήνουμε στο έλεος του Θεού. Μη συγχαίουμε τα πράγματα. Παλιά οι άνθρωποι που ήταν σε μια κατάσταση πρωτόγονη, λέει, και περιγράφει πολύ χαρακτηριστικά να το καταλάβουμε αυτό. Λέει, παλιά οι άνθρωποι που ήταν σε μια κατάσταση πρωτόγονη δεν είχαν ούτε σπίτι ούτε τίποτα. Μπαίνανε μέσα στις σπηλιές χωρίς παράθυρα, κλείνανε και την είσοδο μπροστά με πέτρες και με κλαδιά, ώστε να μην μπαίνει ο αέρας. Δεν καταλάβαιναν ότι έξω υπάρχει ζωή, το οξυγόνο. Μέσα στη σπηλιά ο άνθρωπος φθείρεται, αρρωσταίνει, καταστρέφεται, ενώ έξω ζωογονείται. Μπορείς να καταλάβεις την αλήθεια? Τότε είσαι στον ήλιο, στο φως, βλέπεις όλα τα μεγαλεία. Αλλιώς είσαι σε μια σπηλιά σκοτεινή, φως και σκότος. Ποιο είναι το πιο καλό? Λέει, διακρίνει ότι ο άνθρωπος που σκέφτεται άσχημα, που σκέφτεται αρνητικά, που σκέφτεται με απόγνωση, είναι άνθρωπος που υπολογίζει με το δικό του μέτρο και θέλει να έχει τον Θεό του χεριού του, να του επιβεβαιώνει το πόσο σπουδαίος είναι, για παράδειγμα. Αυτό είναι μοιάζει με τον άνθρωπο που είναι μέσα στη σπηλιά, μέσα στη μούχλα, μέσα στην υγρασία, που δεν έχει φως μέσα του. Αυτός ο άνθρωπος, ξέρετε, που λειτουργεί και αυτό το πνεύμα και στην προσωπική του καθημερινή ζωή μπολιάζεται από αυτό το ήθος, και είναι ένας άνθρωπος που δεν ανέχεται να τον αδικούν, που δεν ανέχεται να μην υπακούν οι άλλοι στις ανάγκες του, να μην τον καταλαβαίνουν. Αμέσως ξεσπαθώνει με όχημα την αίσθηση ότι είναι δεδικαιωμένος ο ίδιος. Ξέρει το σωστό και το λάθος, ξέρει το καλό και το κακό και ορίζει έτσι τα πράγματα και τη ζωή του και τις σχέσεις του. Είναι ένας δύστροπος, κουραστικός άνθρωπος που δεν αντέχεται. Γιατί δεν αντέχουμε εμείς ήδη τον εαυτό μας. Ξέρετε ποιος άνθρωπος αντέχεται και αναπαύει? Αυτός που είναι ήδη αναπαυμένος με τον εαυτό του. Αυτός που ανέχεται και αντέχει τον εαυτό του και είναι αναπαυμένος με τον εαυτό του και βρήκε τον τρόπο να ελευθερώνεται μέσα στη χάρη του Θεού. Αυτός είναι ένας χαριτωμένος άνθρωπος που αναπαύει τους άλλους ανθρώπους και είναι πάρα πολύ βολικός στη ζωή του. Δεν βγάζει διοτροπίες, δεν βγάζει λογισμούς, δεν βγάζει μπερδέματα. Τα μπερδέματά μας που βγάζουμε στη ζωή μας είναι έκφραση και εκδηλώσεις του δικού μας μπερδέματος του πνευματικού που έχουμε μέσα μας. Είναι ατακτοποιητά κάποια πράγματα. Δεν έχουμε βρει, δεν έχουμε καταλάβει, δεν έχουμε τοποθετηθεί σωστά ενώπιον του Θεού και ενώπιον του εαυτού μας. Και όλη αυτή η σύγχυση, όλο αυτό το μπέρδεμα, αυτή η μούκλα που έχουμε εσωτερική, γίνεται καταστάσεις λογισμών, συγκρίσεων και συγκρούσεων μέσα μας που βγαίνει στη ζωή μας και γινόμαστε απαράδεκτοι. Και λέει, τότε λέει, είσαι στον ήλιο, στο φως, βλέπεις όλα τα μεγαλεία. Αλλιώς είσαι σε μια σπηλιά σκοτεινή, φως και σκότος. Ποιο είναι το πιο καλό? Ποιο είναι το πιο καλό, λέει, να είσαι ταπεινός, ήσυχος, να έχεις μέσα σου αγάπη ή να είσαι νευρικός, στενόχωρος, να διαπληκτίζεσαι με τους πάντες? Δέστε το κριτήριο ποιο λέει. Το πρώτο κριτήριο είναι, λέει, θέλεις, ποιο είναι πιο καλό, να είσαι ταπεινός, ήσυχος και να έχεις αγάπη μέσα σου ή να είσαι νευρικός, στενόχωρος, να διαπληκτίζεται με τους πάντες? Πώς αυτό εκφράζεται? Δηλαδή τι θα κάνουμε εμείς? Θα πάμε να πιέσουμε τον εαυτό μας, δεν είναι στη μια ή στην άλλη κατεύθυνση? Αυτή είναι φυσική ροπή και φυσική κατάσταση του ανθρώπου που έχει τακτοποιηθεί εκ των προτέρων σωστά με τον Θεό και με τον εαυτό του. Δηλαδή ο άνθρωπος του νόμου, ο άνθρωπος του άγχους, ο άνθρωπος της δικαιωμένης πνευματικής ζωής, του υπολογισμού, αυτής εσωτερικής κληράδας που θέλει να πει στο Θεό, κοίταξε Θεέ μου, τώρα αξίζω γιατί έκανα αυτό που έπρεπε, τήρησα τους νόμους, τους κανόνες, άρα σώσε με τώρα. Αυτός ο άνθρωπος θα βάζει σκληρότητα και στη ζωή του. Δεν θα ανέχεται τον άλλον. Δεν θα ανέχεται τον πεσμένον άνθρωπο. Δεν θα ανέχεται τους ανθρώπους να μην είναι εντάξει μαζί του όλοι. Ο άνθρωπος όμως που καταλαβαίνει ότι όλα με τη χάρη του Θεού γίνονται και εμείς απλώς παραδεινόμαστε στη χάρη του Θεού, το απλώς δεν είναι απλή ιστορία, είναι η άσκησή μας. Είναι μεγάλη άσκηση να αφαιθεί στα χέρια του Θεού και να μην στηρίζει το δικό σου λογισμό. Είναι μεγάλη άσκηση να παρωθεί στο θέλημα του Θεού. Αυτό το πράγμα λοιπόν, όταν αφαιθείς έτσι και γευτείς η χάρη του Θεού, βγαίνει η χάρη στη ζωή σου. Είσαι ένας άνθρωπος ανοίγματος. Αγκαλιάζεις τους πάντες. Δίνεις λόγο ελπίδα στον καθένα. Δεν απογοητεύεις, δεν πνίγεις. Ενθουσιάζεις. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που το έλεγε πάρα πολλές φορές ο Όσιος Πορφύριος, ότι λίγο νεράκι. Θα πνιγώ, Κώστα, το λες. Λοιπόν, έλα, βρήκαμε. Λοιπόν, αυτό που έλεγε ο Γιώργος, ότι του άρεσε όταν έρχονται αναλύτες παιδιά να τους ενθουσιάζει. Αν δεν υπάρξει ενθουσιασμός μέσα μας, και ενθουσιασμός είναι ενώ περιμένεις ο Θεός να σε καταδικάσει, να σε αγκαλιάζει και να σε αναπαύει, αυτό μέσα σε εγκλωβίζει και σε οδηγεί παραπέρα. Αυτό λοιπόν το πνεύμα που βγάζουμε δεν είναι απλώς γεννηθήκαμε έτσι, κάποιοι είναι πιο εύχαροι και κάποιοι πιο στριφνοί και πιο κατηφείς. Είναι εσωτερική προϋπόθεση, είναι εσωτερική κατάσταση. Είναι μέσα μας τι έχει αποφασίσει να υπάρχει. Τι έχουμε αποφασίσει να υπάρχει. Και λέει, ή να είσαι νευρικός, στενόχωρος, να διαπληκτίζεσαι με τους πάντες. Ασφαλώς το ανώτερο είναι η αγάπη. Αν θέλετε να δείτε αν κάποιος άνθρωπος έχει το πνεύμα του Θεού, θα το δείτε. Είναι ήσυχος, είναι απλός, ή έχει ένταση, ανησυχία, ή έχει τον ακάθιστο. Τώρα έχει από εδώ και από εκεί, δεν ησυχάζει με τίποτα. Βρίσκει πάντα φορμή να ασχολείται με κάτι. Η θρησκεία μας, λέει, έχει όλα αυτά τα καλά και είναι αλήθεια. Όμως, λέει, πολλοί πάνε σε κάτι άλλο. Όσοι αρνούνται αυτή την αλήθεια είναι άρρωστοι ψυχικά. Και λέει, αυτό πραγματικά, άνθρωπος ο οποίος δεν μπορεί να παραδεχθεί μέσα του αυτό και θέλει ένα Θεό με βούρδουλα ή θέλει διαρκώς τα πάντα να τα εξετάσει πόσο λάθος γίνανε και πόσο σωστά, είναι άνθρωποι που έχουν πρόβλημα, είναι άρρωστοι ψυχικά. Και δέστε πώς το εξηγεί. Είναι σαν τα άρρωστα παιδιά που επειδή τους έλειψαν οι γονείς, οι χώροι συνημάλωσαν, έγιναν απροσάρμοστα. Ξέρετε ποιος είναι ο απροσάρμοστος? Που θέλει όλους να τους σώσει και όλους να τους ελέξει. Από τον Πατριάρχη μέχρι τη Σύνοδο, μέχρι τον πάτε της γειτονιάς μας, τον αδελφό μας που είναι δίπλα μας, τη γυναίκα μας, τα παιδιά μας. Θέλουμε όλους να τους πούμε: κοιτάξτε, αυτό είναι λάθος, το διορθώσουμε. Και επεμβαίνει αδιάκριτα στη ζωή μας. Θέλει δηλαδή να σου πει, κοίταξε φίλε, είσαι σε πλάνη, θα σου πω το σωστό ποιο είναι. Φίλε, είσαι αιρετικός, έλα σου δείξω ποια είναι η ορθοδοξία. Φίλε, είσαι οικουμενιστής,
έλα να σου δείξω τι κάνει ο Πατριάρχης. Ποιο στραβό κάνει για να μάθεις την αλήθεια, γιατί μπορεί να χαθείς. Δηλαδή, με ποιο δικαίωμα εμείς βρήκαμε την βεβαιότητα και τη διάκριση να ελέγχουμε τους πάντες και τα πάντα? Μα πολύ απλά έτσι χάνουμε την ειρήνη μας. Χάνουμε την ανάπαυση της ψυχής μας. Και οι άνθρωποι που αγωνιούσαν, κάποτε ήταν το 666, κάποτε ήταν ο οικουμενισμός, και έχουμε μια μανία μέσα μας, και άνθρωποι χάνει την ειρήνη μέσα του. Πολύ απλά, δεν είναι δείκτης η καρδιά μας πώς είναι? Λοιπόν, και οι άνθρωποι λέει έγιναν απροσάρμοστοι και στις αιρέσεις πάνε όλοι μπερδεμένοι. Μπερδεμένα παιδιά μπερδεμένων γονέων. Όμως όλοι αυτοί, λέει, δέστε πώς το παρουσιάζει, όμως όλοι αυτοί μπερδεμένοι και απροσάρμοστοι έχουν ένα σθένος και μία επιμόνη σαν χαρακτήρες, λέει, και καταρθούν πολλά πράγματα, υποτάσσουν τους νορμάλ και τους ήσυχους ανθρώπους. Διότι πολλές φορές παραξενούν κάποιοι, καλά, πώς τον ακούς αυτόν τον άνθρωπο, δεν είναι καλά του, πώς τον ακούν. Αυτοί οι μπερδεμένοι έχουν μια δύναμη, λέει, μέσα τους, που υποτάσσουν τους νορμάλ και τους ήσυχους ανθρώπους, διότι επηρεάζουν και άλλους ομοιούς τους και υπερτερούν και στον κόσμο. Για αυτοί, λέει, είναι πολλοί και βρίσκουν οπαδούς. Υπάρχουν και άλλοι που, ενώ δεν αρνούνται την αλήθεια, εντούτοις είναι μπερδεμένοι και άρρωστοι ψυχικά. Η αμαρτία, λέει, κάνει τον άνθρωπο πολύ μπερδεμένο ψυχικά. Το μπέρδεμα δεν φεύγει με τίποτα. Η αμαρτία, λέει, κάνει τον άνθρωπο πολύ μπερδεμένο ψυχικά. Να λοιπόν, δεν μας καταδικάζει ο Θεός με την αμαρτία μας. Η ίδια αμαρτία μας καταδικάζει. Μας κάνει τόσο μπερδεμένους που δεν μπορούμε να αναγνωρίσουμε τον Θεό, να αποδεχθούμε τον Θεό μέσα μας και να χαρεί η ψυχή μας. Και έτσι αυτοτουμερούμεθα ουσιαστικά. Και το μπέρδεμα της αμαρτίας είναι ο εγωισμός μας. Και ένα άλλο στοιχείο που μπορούμε να καταλάβουμε, θέλουμε να δούμε αν κάποιος είναι στον Θεό ή όχι, εμείς να δούμε τον εαυτό μας. Υπάρχει ένα άλλο στοιχείο χαρακτηριστικό, είπαμε στην αρχή, είναι ως ιεν, το πνεύμα της ενότητας. Είπαμε το άλλο πνεύμα είναι το πνεύμα της ησυχίας. Ένα άλλο πνεύμα είναι η απλότητα. Ο άνθρωπος είναι απλός, είναι ξεκάθαρος. Δεν έχεις να δυσκολευτείς. Αυτό που λέει, αυτό εννοεί. Δεν βάζει δεύτερες, τρίτες σκέψεις, σε μπερδεύει από εδώ, σε μπερδεύω εκεί, χαμένος είναι, άσε, δεν βγάζει άκρη. Και λες, αμάν, δύσπλια θα νιώσω, το οξυγόνο μου λείπει. Αν έχεις το πνεύμα του Θεού, είναι απλά πράγματα. Ενώς δε στη χρεία. Βρίσκει ο Θεός και τελειώνει η ιστορία. Και η ζωή σου καθορίζεται από αυτό το πνεύμα και είσαι τελείως άνετος. Τελείως απλός, τελείως συγκεκριμένος. Ένα χαρακτηριστικό της αμαρτίας είναι το κομμάτιασμά μας και το μπέρδεμά μας. Και δεν βγάζουν ποτέ άκρη. Υπάρχει ένας ανερμάτιστος τρόπος. Μια έκφραση που λες τώρα από πού πάει και πού έρχεται αυτός. Δεν βγάζω άκρη με αυτόν τον άνθρωπο. Λοιπόν, η κατάσταση της αμαρτίας μας οδηγεί σε αυτή τη σύγχυση. Δεν θέλουμε τίποτα και τα θέλουμε όλα. Θέλουμε και δεν θέλουμε. Την πρώτη κίνηση, λέει, το μπέρδεμα δεν φεύγει με τίποτα. Μόνο με το φως του Χριστού γίνεται το ξεμπέρδεμα. Την πρώτη κίνηση την κάνει ο Χριστός. Λέει, δεύτε προς με πάντες οικοποιώντες και επεφορτισμένοι καγώ αναπαύσου ημάς. Να δέσε τι δυνατός λόγος, λέει ποιος, ο Κύριος μας. Δεύτε, ελάτε σε μένα, οι κουρασμένοι και οι ταλαιπωρημένοι και εγώ θα σε αναπαύσω. Δεν λέει, ελάτε να σας πλακώσω το ξύλο, ελάτε να σας τιμωρήσω, ελάτε να σας μαστιγώσω, ελάτε να σας αναπαύσω. Αυτό μόνο αν ηχήσει βαθιά μέσα στην καρδιά μας και αυτός ο λόγος αποκτήσει το πνεύμα στην ουσία του και το ζήσουμε μέσα μας, θα αναπαυτούμε, τελείωσε. Θα είμαστε άνετοι και ανοιχτοί στον Θεό. Μετά εμείς οι άνθρωποι, λέει, αποδεχόμαστε αυτό το φως με την αγαθή μας προαίρεση που την εκφράζουμε με την αγάπη μας απέναντί του, με την προσευχή, με τη συμμετοχή στη ζωή της Εκκλησίας, με τα μυστήρια. Αποδεχόμαστε αυτό το φως, ζούμε αυτή την ελπίδα, ζούμε αυτή τη χαρά και αφινόμαστε στον Θεό και τότε ξεκινά σωστά η πνευματική ζωή, η προσευχή και η συμμετοχή μας στα μυστήρια. Και λέει, συνεχίζει κάτι. Λέει, πολλές φορές, λέει, ούτε ο κόπος, ούτε οι μετάνοιες, ούτε οι σταυροί προσελκύουν τη χάρη. Δείστε τι παράξενο πράγμα λέει. Πολλές φορές ούτε οι μετάνοιες, ούτε ο κόπος, ούτε οι σταυροί προσελκύουν τη χάρη. Γιατί χρειάζεται να γίνουν σωστά. Υπάρχουν, λέει, μυστικά. Δέστε τι λέει, υπάρχουν μυστικά. Το ουσιαστικότερο, λέει, μυστικό είναι ποιο? Να φεύγεις από τον τύπο και να πηγαίνεις στην ουσία.
Οι άνθρωποι σήμερα σκανδαλίζονται και λένε καλά, δεν χρειάζεται και ο τύπος. Τρομάζει η ιδέα αυτή πολλούς ανθρώπους να φύγουμε από τον τύπο και θα πάμε στην ουσία, γιατί πολλές φορές ο τύπος είναι οι οχυρώσεις μας, ο τύπος είναι η βεβαιότητά μας. Τρομάζουμε να εκτεθούμε και στον Θεό και στους ανθρώπους και στον εαυτό μας. Αλλά είναι ξεκάθαρος ο δόσιος και είναι το Πνεύμα του Θεού που το εκφράζει αυτό. Ότι το μυστικό είναι να βγούμε από τον τύπο και να βρούμε την ουσία. Να ξεκαθαρίσουμε για ποιο λόγο ζούμε. Ποια είναι η απόφαση της καρδιάς μας, πού να στραφεί, πού ελπίζουμε, πώς κινούμεθα. Ό,τι γίνεται λέει να γίνεται από αγάπη, αυτή είναι η ουσία. Δεν το κάνω από φόβο, δεν το κάνω από άγχος. Αλλά το κάνω γιατί είναι ο πόθος της καρδιάς μου. Και εκεί αφήνουμε στον Θεό και ελπίζω στον Θεό. Και συνεχίζει ποια αγάπη. Ποια είναι η αγάπη, όταν λέει να γίνεται κάτι από αγάπη. Πάλι το παρεξηγούμε αυτό. Λέμε, α, τι ωραία, λέει ο Παπάς. Τώρα λέει, αλλά ο Θεός είναι μόνο αγάπη, λέει ο άλλος. Είναι και δικαιοσύνη ο Θεός, σου λέει. Δηλαδή τρομάζει ο άνθρωπος στην ιδέα της αγάπης και άμα θέλει να σε πνίξει. Όταν λέει ο Θεός είναι και δικαιοσύνη, ποια είναι η δικαιοσύνη του Θεού, είναι η σοφία του Θεού. Ποια είναι η σοφία του Θεού, είναι η αγάπη του Θεού. Δικαιοσύνη και αγάπη του Θεού το ίδιο πράγμα είναι. Δεν είναι δικαιοσύνη με την ελληνορωμαϊκή έννοια αποδίδω τα ίσα. Κανείς δεν σωζότανε. Η δικαιοσύνη του Θεού είναι το έλεος του πάλι. Αλλά τι σημαίνει κάνω κάτι με αγάπη. Τι σημαίνει να γίνεται κάτι με αγάπη. Κανείς σου φαντάζει, α, ωραία, έχω αγάπη, ένα συνέστημα φαντάζεται. Αυτό δεν είναι αγάπη. Η πραγματική αγάπη αποδεικνύεται πού, στο θυσιαστικό πνεύμα. Δηλαδή, για παράδειγμα, προσεύχομαι, αγρυπνώ, νηστεύω, αρνούμε τα πάντα, γιατί αγαπώ τον Θεό. Δεν κάνω τα πάντα, όλες μου τις επιθυμίες και ο Θεός είναι αγάπη και έρχεται να με βοηθήσει. Μα δεν είναι αγάπη αυτό, είναι ψεύτικη αγάπη. Και λένε κάποιοι, και το λέμε, λέει ο Ιερός Αυγουστίνος αγάπη και κάνω τι θέλεις. Α, τι ωραία, θα αγαπώ και κάνω τι θέλω. Ναι, αλλά να αγαπάς αληθινά λέει. Όχι ψεύτικη αγάπη που δεν έχει το Πνεύμα του Θεού. Η αγάπη που έχει το Πνεύμα του Θεού προϋποθέτει σταυρό. Και αυτός ο σταυρός φέρει την Ανάσταση. Αλλά τι λέει να γίνεται, όταν λέει να γίνεται με αγάπη, τι εννοεί. Όχι να γίνεται με αγκαρία, με βαρυγκομιά, με γονγκισμό. Λέει κάποιος, ρε πάλι προσευχή. Αυτό δεν θα καρποφορήσει, δεν γίνεται. Φανταστείτε κάποιον να λέει, όχι πάλι με τον εραστή μου θα πάω. Θα πει τρελάθηκε άνθρωπος. Έτσι δεν είναι. Αυτός είναι έτοιμος για διαζύγιο, δεν το πήρε ακόμα. Η αγάπη εννοεί πάντα να κάνει θυσίες. Σ' ό,τι κάνει η αγκαρία κλωτσάει η ψυχή, αντιδρά. Η αγάπη ελκύει τη χάρη του Θεού. Χρειάζεται λοιπόν η καρδιά μας να γλυκανθεί. Να βρούμε κι εμείς τρόπους, κόλπα. Πώς βρίσκεις το κόλπο και το ρίχνεις στον άλλο, γιατί είσαι έξυπνη εκεί. Δεν βρίσκεις τρόπο να κερδίσεις τον Χριστό. Δεν βρίσκεις τρόπο να γλυκάνεις την καρδιά σου. Πώς βρίσκεις τρόπους και ξέρεις να πας να διασκεδάζεις. Πώς δεν βρίσκεις τρόπους η πνευματική σου ζωή να είναι τέτοια που σου δίνει χαρά. Λέει πώς να προσευχηθεί ο Πάτερ. Όπως εκφράζει εσένα. Όπως σου δίνει χαρά εσένα. Όπως ελευθερώνει εσένα. Όπως δημιουργεί άνεση εσένα με τον Θεό. Πώς όλα τα άλλα τα εφευρίζεις, τα καταλαβαίνεις, είναι σε έξυπνος, ευέλικτος κλπ. Και σε αυτό γίνεσαι κουτός και περίμενες κάποιος να σου υποδείξει τυπικά τι να κάνεις. Είναι σημαντικό λοιπόν να βρούμε τον τρόπο που να μας γλυκαίνει η πνευματική ζωή. Να μας δίνει χαρά η προσευχή, να βρούμε τον χρόνο, τον τρόπο, τον λογισμό, ούτως ώστε αυτά να μας φέρουν άνεση. Γιατί λέει ότι γίνεται κάτι με ζόρισμα, με καταπίεση, η ψυχή αντιδρά. Η αγάπη, η ελκύτη χάρη του Θεού. Στέλιος επάνω. Γιατί έχει κρύο, δεν έχει κρύο. Ανάψατε καλοριφέρ. Το τσιγκούνιδες. Το αρχίζουν να αισθάνομαι κρύο. Υπάρχει ή δεν υπάρχει. Τσιγκούνιδες. Δεν προσευχήθηκες πριν έρθεις φαίνεται. Λοιπόν, όταν έλθει χάρις έρχονται τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Ο δε καρπός του Πνεύματος εστίν αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστότης, αγαθοσύνη, πίστης, πρόοδος, εγκράτεια. Αυτά είναι που πρέπει να έχει μια υγιής ψυχή εν Χριστώ. Να ποια είναι υγιής ψυχή. Να ποια ψυχή το Πνεύμα του Θεού. Να έχει αγάπη, χαρά, είδατε τη χαρά δεν είναι αμαρτία. Ειρήνη, μακροθυμία, Χριστότης, αγαθοσύνη, πίστης, πρόοδος, εγκράτεια. Αυτά είναι οι καρποί του Αγίου Πνεύματος.
Ποιος θα είχε αυτά και δεν θα ήταν ευτυχής? Ποιος θα είχε αυτά και δεν θα πανηγύριζε? Να, αυτό είναι το πνεύμα του Θεού. Τελικά τι θέλουμε στη ζωή μας? Θέλουμε αυτό το πνεύμα, αυτός είναι ο Θεός ή όχι? Θέλουμε τη δικαίωσή μας ή όχι? Ο άνθρωπος με τον Χριστό γίνεται χαριτωμένος και έτσι ζει, και ζει έτσι πάνω από το κακό. Το κακό για αυτόν δεν υπάρχει, υπάρχει μόνο το αγαθό Θεός. Δεν μπορεί να υπάρχει κακό, δηλαδή εφόσον έχει το φως δεν μπορεί να έχει σκοτάδι. Ούτε μπορεί να το καταλάβει το σκοτάδι, διότι έχει το φως. Να λοιπόν, ή θα γίνουμε άνθρωποι του σκότους ή άνθρωποι του φωτός. Είναι συγκεκριμένα τα πράγματα. Είναι πού θα στρέψουμε την καρδιά μας. Τι θα παραδεχθούμε μέσα μας. Τι θα ζητήσουμε μέσα μας. Θέλουμε φως ή σκοτάδι? Θέλουμε αυτό το πνεύμα που έχει αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, πιστότητα, παρότητα, εγκράτεια? Ή θέλουμε το πνεύμα του να μην χάσουμε, να μην μας αδικήσουν, να είμαστε κερδισμένοι, να είμαστε αναγνωρίσιμοι, να είμαστε γόητες, έξυπνοι, καταφερτζίδες? Αυτό είναι πνεύμα του κόσμου. Τι θέλουμε? Ποιο πνεύμα πιστεύετε θα μας δώσει χαρά? Αυτό να επιλέξουμε. Αυτό είναι πνεύμα του Θεού. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Λοιπόν, και αυτά που λέμε θεωρητικά, για να τα ζήσει ο άνθρωπος ακολουθεί έναν δρόμο. Το δρόμο της ταπεινώσεως, λέει, και της αγάπης. Αυτό πάλι θεωρητικό θα κάποιος θα πει. Πώς μπορεί να ζήσει την ταπείνωση και την αγάπη? Θα πει κάποιος με την άσκηση. Μα δεν έχω δυνάμεις. Κάποιος με την νηστεία. Δεν μπορώ να κάνω πολύ νηστεία. Με την ελεημοσύνη δεν έχω χρήματα. Ναι, έχεις όμως μια γυναίκα που σε αδικεί. Αγάπησέ την. Έχεις ένα σύντροφο ο οποίος σε παιδεύει. Συγχώρεσέ τον. Έχεις την κοινωνία που σε αδικεί. Έχεις τον προϊστάμενο στη δουλειά που σε ξεσκίζει. Μην βάλεις κακολογισμό. Ήρεμψε την καρδιά σου. Θα προστατεύσεις τον εαυτό σου. Θα κάνεις το σωστό αυτό που πρέπει. Δεν θα γίνεις με το ζόρι μάρτυρας. Αν παρόλα αυτά όμως εξακολούθησε να υπάρχει πρόβλημα, τους έγινε ένας πειρασμός, τότε ή τον θάβεις και το κατακρίνεις και διαπλασιάζεις το κακό μέσα σου, ή βρίσκεις τον τρόπο τον πνευματικό να τον συγχωρέσεις, όχι απλά, και να τον αγαπήσεις. Ο Κύριος λέει να αγαπούμε τους εχθρούς μας. Αυτός ο τρόπος είναι η μέγιστη πνευματική άσκηση που δεν κοστίζει. Τζάμπα είναι. Και σε ποθική κρίσεως κάνει. Αυτό λοιπόν πράγμα σε ελευθερώνει, σου δίνει ζωή. Ξαφνικά γίνεται ένα φως, ένα ξέφωτο και ελευθερώνεσαι. Αυτός είναι ο τρόπος λοιπόν να βρούμε αυτό το πνεύμα. Αλλιώς θα παιδευόμαστε σε λογισμούς. Οι περισσότεροι άνθρωποι που παιδεύονται στην εξομολόγηση, μιλώ για τους ανθρώπους που τους αδίκησαν. Μπαίνει μέσα, πώς πάτε, αχ, πώς να κάνω, πάτε, η γυναίκα μου, ο άντρας μου, ο έτσι ο αλλιώς, και αναλύει πόσο αδικήθηκε, σου κατεβάζει 5-10 λεπτά, σου κάνει ένα ιστορικό, τι ακριβώς είναι οι λεπτόνες, και αρχίζεις εσύ να αρχίζεις να κουνιέσαι δεξιά-αριστερά, λοιπόν, θα τελειώσει, κοιτάς την ώρα, είναι ο επόμενος, τι θα μου πει τώρα, πού θα το καταλήξει. Και τι περιμετωπίζει, πάπα καημένε, πόσο άδικο έχεις, κάνε υπομονή, ο Θεός σε ευλογήσει. Αν του πεις ότι συγχώρεσέ τον, έχεις και εσύ πρόβλημα, γιατί πατέρ? Επα, και εσύ δεν με καταλαβαίνεις. Και υπάρχει μια αντίδραση μέσα σου. Το θέμα είναι, ή θα λειτουργήσουμε μια λογική δική μας δικαιοσύνη μεταπτωτική με το λόγο του Θεού, τελείως, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Αν θες κάτι άλλο, δεν μπορείς να εξομολογηθείς άλλο. Να συνεχίσουμε ένα άλλο κεφάλαιο. Μια και έχουμε και Χριστούγεννα, Χριστούγεννα τι είναι? Ο Χριστός ανάμεσά μας. Σαρκώθηκε ο Χριστός. Κέντρο της πνευματικής μας ζωής είναι ο Χριστός. Και μας εκφράζει τώρα ο Όσιος εδώ τον πόθο του για τον Χριστό. Μας μεταφέρει το δικό του πνεύμα που είναι πρόκληση και για το δικό μας πνεύμα. Είναι τρόπος ζωής και για μας αυτός. Δεν είναι μόνο για λίγους. Για όλους. Λέει, ο Χριστός είναι το άκρον εφετών, το άκρον επιθυμητών. Δεν υπάρχει ανώτερον. Όλα τα αισθητά έχουν κόρο, αλλά ο Θεός δεν έχει κόρο. Αυτός είναι το παν. Τι πράγμα φοβερό. Απλές κουβέντες. Αυτό που είπαμε και πριν, ο άνθρωπος δεν είναι απλός. Σου λέει μια κουβέντα απλή, αγράμματος δημοτικού και σκαρφώνει. Λέει όλα τα πράγματα, λέει τα αισθητά έχουν κόρο. Λέει βαριέσαι τα πάντα. Φτάνει σε έναν κορεσμό. Και αυτό είναι το χαρακτηριστικό της αλήθειας ή της αμαρτίας. Η αλήθεια δεν έχει λύθη, δεν έχει κόρο. Δεν φτάνει σε κορεσμό. Η αμαρτία, ό,τι και να κάνει, θα φτάσει σε κορεσμό. Θα κουραστεί. Βγάζεις 1000, θέλεις 5000, 10000, τέλος δεν αντέχεται και αυτό, ζαλίζεσαι. Ποιος το βγάζει βέβαια? Αυτός είναι το παν, ο Θεός είναι το άκρον εφετών. Καμιά άλλη χαρά, κανένα άλλο κάλος, τίποτα δεν μπορεί να παραβγεί με αυτόν. Τίποτε άλλο από το ανώτατο.
Τίποτα λοιπόν δεν μπορεί. Έκλεισε το μικρόφωνο. Πάλι. Το άκρο είναι φετών. Λοιπόν, λέει. Κρύωσε και αυτό. Λοιπόν, λέει, τίποτα δεν μπορεί να παραβγεί για, με αυτόν. Εμείς έχουμε διάφορες φαντασιώσεις μέσα στο μυαλό μας και λέμε, αν είχα αυτό τώρα, εγώ θα ήμουν ευτυχισμένος. Και φαντάζει ο άνθρωπος διάφορα πράγματα και δεν φαντάζει ότι η πληρότητα όλων των επιθυμιών του, της καρδιάς του, είναι ο Χριστός. Ο έρωτας προς τον Χριστό είναι κάτι άλλο. Δεν έχει τέλος, δεν έχει χορτασμό. Δίνει ζωή, δίνει σθένος, δίνει υγεία, δίνει. Και όσο δίνει, τόσο πιο πολύ ο άνθρωπος θέλει να ερωτεύεται. Ενώ ο ανθρώπινος έρωτας μπορεί να φθείρει τον άνθρωπο, τον τρελάνει, και ούκο λίγη τρελή. Δικό μου αυτό. Όταν αγαπήσω με τον Χριστό, όλες οι άλλες αγάπες υποχωρούν. Οι άλλες αγάπες έχουν κορεσμό. Η αγάπη του Χριστού δεν έχει κορεσμό. Αν βρεις λοιπόν τον Χριστό μέσα σου και σε γεμίσει, δεν σε νοιάζει τίποτα. Να σε φτύνουν, να σε αδικούν, να σε περιφρονούν. Εσύ είσαι γεμάτος, είσαι άρχοντας, είσαι βασιλιάς. Άλλη ιστορία είναι αυτή. Οι άλλες αγάπες έχουν κορεσμό. Η αγάπη του Χριστού δεν έχει κορεσμό. Η σαρκική αγάπη έχει κορεσμό. Μετά μου λέει άλλος, παντρεύτηκε, πάτερ, φανταζόμουν θα βρω τον έρωτά μου το μεγάλο. Μετά από κάποιο καιρό, είτε το μαξιλάρι μου έπαιρνε τη γυναίκα μου, το ίδιο πράγμα ήταν. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό βέβαια. Αλλά σημαίνει όλα αυτά τα πράγματα έχουν έναν κορεσμό. Αν λείψει βαθύτερα ένας άλλος λόγος, ο πνευματικός λόγος. Η σαρκική αγάπη έχει κορεσμό. Μετά μπορεί να αρχίσει τι. Τι έρχεται. Τι έρχεται στον έρωτα. Όχι η ευτυχία. Τι έρχεται. Πολύ απλά. Η ζήλια, η γκρίνια, μέχρι και ο φόνος. Δεν υπάρχει ζήλια στον έρωτα. Δεν υπάρχει γκρίνια. Είναι η μόνιμη επωδός. Είναι τα διόδια που πληρώνει στον έρωτα. Ζήλια και γκρίνια. Και μπορεί να μεταβληθεί σε μίσος. Ο έρωτας και το μίσος είναι άλλη όψη του ίδιου νόμιζου του έρωτα. Αυτό που λέει σε λατεύει, σε αγαπάει, αν νιώθει ότι αδικείται, προσβάλλεται, φαντασίες, λογισμοί, συγκρούσεις, καταστάσεις, γιατί ο έρωτας έτσι όπως τον τοποθετεί εδώ, είναι μια ναρκισιστική διάθεση, όχι ένα δόσιμο, όχι μια προσφορά, είναι η ανάγκη να πάρω από κάτι. Λοιπόν, βεβαίως, αν ο άνθρωπος συνδέσει την αγάπη του και την αγάπη με τον Χριστό, μεταμορφώνεται και γίνεται πνευματική κατάσταση και προχωρεί η σχέση μια συζυγίας. Αλλά άλλη ιστορία είναι αυτή. Άλλη ιστορία είναι αυτή, για άλλη πλευρά. Βεβαίως, αυτός ο ανθρώπινος έρωτας, ο κατά Θεόν, μια συζυγία η σωστή, εάν συνδεθεί με τον Χριστό, γίνεται προωθητική δύναμη και για τον θείον έρωτα. Και αυτός είναι ο σκόπος της σχέσης και του γάμου. Αλλά αν δούμε όμως ξέχωρα αυτό σαν έρωτα ανθρώπινο αυτό, και αν θέλουμε να δικαιωθούμε σε αυτόν τον ανθρώπινο έρωτα και να υποκαταστήσουμε τον Θεό έρωτα, απλώς θα ζούμε στις ψευδεστήσεις μας και θα φτάσει ο κορεσμός. Η εν Χριστώ αγάπη, λέει, δεν αλλοιώνεται. Η κοσμική αγάπη λίγο διατηρείται και σιγά σιγά σβήνει. Ενώ η θεία αγάπη, λέει, να μεγαλώνει και βαθαίνει. Κάθε άλλος έρωτας μπορεί να φέρει τον άνθρωπο σε απελπισία. Ο Θείος Έρος όμως μας ανεβάζει στην σφαίρα του Θεού. Μας χαρίζει γαλήνη, χαρά, πληρότητα. Οι άλλες ειδονές κουράζουν, ενώ αυτή διαρκώς δεν χορταίνεται. Είναι μία ειδονία κόρεστος που δεν τη βαριέται κανείς ποτέ. Είναι το άκρον αγαθών. Να αυτόν τον Χριστό καλούμεθα να ζήσουμε. Τα Χριστούγεννα είναι προσφορά αυτού του Χριστού, αυτού του ήθους, αυτού του πνεύματος. Άλλο μπουκαλάκι δεν έχω. Μόνο σε ένα σημείο σταματάει ο κορεσμός, όταν ο άνθρωπος λέει ενωθεί με τον Χριστό. Αγαπάει, αγαπάει, αγαπάει και όσο αγαπάει τόσο βλέπει ότι θέλει ακόμη να αγαπήσει. Το βλέπει ότι δεν έχει ενωθεί, δεν έχει δοθεί στην αγάπη του Θεού. Έχει συνεχώς την έφεση, την επιθυμία, τη χαρά για να κατορθώσει να φτάσει στο άκρον εφετών, στον Χριστό. Η άκρα μας επιθυμία, έτσι. Όλο νηστεύει, και όλο κάνει μετάνοιες και όλο προσεύχεται και όμως όλο δεν ικανοποιείται. Δεν το καταλαβαίνει ότι έφτασε ήδη σε αυτή την αγάπη. Αυτό που επιθυμεί δεν το νιώθει ότι τον γέμισε, ότι το πήρε, ότι το αισθάνεται, ότι το ζει. Αυτόν τον θείο έρωτα, αυτή τη θεία αγάπη λαχταρούν και ποθούν όλοι οι ασκητές. Μεθούμε τα θεία μέθη.
με αυτή τη θεία μέθη το μεν σώμαν μπορεί να γεράσκει, να παρέρχεται, το πνεύμα όμως νεάζει και αναθεί. Να ένα άλλο στοιχείο του Πνεύματος του Θεού. Ένα στοιχείο ποιο είναι, να είσαι γέρος και να είναι νέο το πνεύμα σου. Ο άνθρωπος που έχει, νέο πνεύμα είναι άνθρωπος του Θεού. Δεν γεράσκει. Ποιο είναι άλλο χαρακτηριστικό του ανθρώπου της αμαρτίας και του ανθρώπου του Θεού? Η αμαρτία σε κάνει να νιώθεις κουρασμένος. Ο άνθρωπος του Θεού νιώθει τόσο νέο σαν μικρό παιδάκι. Πανηγυρίζει, χαίρεται τα πάντα. Η ύμνη λέει, ναι, η ύμνη της Εκκλησίας μας αναφέρουν στον κανόνα του Αποστόλου Τιμωθέου, αναφέρει ένα κομμάτι, λέει «Ποθήσας θερμός τον εφετό το ακρότατον και διαγάπη συγκραθείς πόθο κατάλληλο ζωή με τύλθες θεόληπτε». Διαπαντό σου κατοπτεύων τον έρωτα και τη αυτού θεωρία πιμπλάμενο. Τι λέει, συγκραθείσαι, σημαίνει γίνεσαι ένα, ενώνεσαι με τον ερωμένο, ενώνεσαι με τον Θεό, γίνεσαι ένα με αυτό που αγαπά. Και πιμπλάμενο από το πίμπλιμ σημαίνει γεμίζω, χορταίνω. Ενώνεσαι με τον Θεό και χορταίνει. Πώς το ζούμε εμείς μυστηριακά, σε θεία λειτουργία. Ενώνεσαι με τον Χριστό, μυστηριακά με το σώμα και με τον Χριστό, και γίνεσαι σύσσωμο και σύνεμο με τον Χριστό. Το σώμα σου είναι σώμα Χριστού, το αίμα σου είναι αίμα Χριστού, είναι σε ένα με τον Χριστό. Ενώνεσαι μαζί του, αναμειγνύεται η ύπαρξή σου με το σώμα του Χριστού, με τον Χριστό και γεμίζεσαι τότε από το φως και την αγάπη του Χριστού. Αυτό είναι το δώρο του Χριστού και μας το έδωσε γιατί ήρθε, σαρκώθηκε, σταυρώθηκε και αναστήθηκε. Ω λέξεις σπουδαίες, να κάνετε συλλογή λέει, από τέτοιες λέξεις που δείχνουν τη Θεία Αγάπη και τη Θεία Τρέλα. Δεν τις χορταίνεις, ναι δεν χορταίνεται η αγάπη στον Χριστό. Όσο τον αγαπάεις, νομίζεις ότι δεν τον αγαπάεις και όλο θέλεις πιο πολύ να τον αγαπάεις. Συγχρόνως όμως πλημμυρίζει η ψυχή σου από την παρουσία του και την κυρίω χαρά, την αναφέρετο. Δεν θέλεις τίποτε να επιθυμήσεις. Δεν σε νοιάζει τίποτα. Να δέστε λέμε, μη σε νοιάζει τίποτα και μη θέλεις τίποτα και μη θέλεις καμιά δικαίωση. Αυτό δεν μπορεί να γίνει χωρίς να έχεις γεμίσει από τον Χριστό. Ο άνθρωπος που έχει γευτεί αυτόν τον θησαυρό είναι η φυσική του λειτουργία το να μην νοιάζεται να τον αδικήσουν. Είναι η φυσική του λειτουργία να μην θέλει να γίνεται το θέλημά του. Είναι η φυσική του λειτουργία το να συγχωρεί τους ανθρώπους. Είναι η φυσική του κίνηση να θέλουν όλοι να σωθούν. Είναι η φυσική του κίνηση να βλέπει το καλό και όχι το κακό. Είναι η φυσική του κίνηση να έχει πράωτα και όχι να έχει οργή. Και συνεχίζει και λέει έναν λόγο του Ισάκ του Σύρου και λέει πώς είναι αυτή η χαρά, αυτή η εμπειρία του Χριστού. Λέει «Η χαρά ή της πηγάζει από τον Θεό υπάρχει δυνατότερα της εντάφτας ζωής». Η χαρά που πηγάζει ο Θεός είναι δυνατότερη από αυτή τη ζωή. Είναι δυνατότερη από την ίδια τη ζωή. «Και ως της γευθεί αυτή όχι μόνο δεν θέλει προσέχει στα πάθη». Όταν γευτεί κανείς αυτή τη ζωή, δεν αδιαφορεί για τα πάθη, δεν τον αγγίζουν τα πάθη. Όχι μόνο αυτό, αλλά ούτε αυτή τη ζωή θέλει να ζήσει. Ουδέ την εντάφτα ζωή να αυτού θέλει επιθυμήσει. Ούτε άλλον τι αισθητών θέλει προτιμήσει αυτή τη χαρά. Τίποτε αισθητό δεν θέλει από αυτή τη χαρά. Εάν αυτή υπάρχει αληθής και όχι πλάνη. Αν είναι αληθινή και όχι ψεύτικη. Ο άλλος σου λέει: «Πάτε, μ' αγαπώ το Θεό, είμαι ερωτευμένος με το Θεό, ερωτευμένος με το Θεό». Αλλά λίγο να το τσιγκλίσει κανείς, πω τρελαίνεται. Παραμύθι είναι αυτό που έλεγε. Ήταν μια φαντασίωση αυτή η αγάπη του Θεού και ο έρωτας του Θεού. Ο έρωτας του Θεού και η αγάπη του Θεού εκφράζεται πρακτικά με αυτόν τον τρόπο. Ούτε τη ζωή σου δεν φοβάσαι να χάσεις. Η αγάπη, λέει, του Θεού είναι γλυκυτέρα της προσκέρου ζωής. Είναι γλυκυτέρα υπερμέλην και κυρίων. Δεν λυπείται η αγάπη να δεχθεί μέγα θάνατο υπέρ των αγαπώντων αυτήν. Θέλεις να θυσιαστείς για αυτούς που αγαπάς. Και σε εκείνη την καρδιά της δέχεται αυτήν. Πάσα γλυκή της τούτου του κόσμου θεωρείται περιττή. Όταν λοιπόν γευτείς αυτή την αγάπη, όλα σου φαίνεται ψεύτικα. Λέει άλλος, πάτερ, δεν μπορώ να ξεπεράσω τα πάθη μου. Πώς θα το κάνω? Δεν αγαπάς τον Θεό, δεν χαίρεσαι τον Χριστό. Δεν χαίρεσαι τη χάρη του Χριστού. Λοιπόν, κάνε τα οπά να βρεις αυτή την αγάπη. Ξενύχτα, ψάξε από εδώ, ψάξε από εκεί. Βρες τον τρόπο να γλυκαθεί η καρδιά σου. Και όταν βρεις αυτή τη χαρά, δεν έχουν δύναμη τα πάθη μέσα μας. Και αυτή η αγάπη του Θεού από αυτά που λένε και καταλαβαίνουμε οι Άγιοι μας, με την ταπείνωση έρχεται. Έχεις κάποιο πειρασμό, πες δόξα σε ο Θεός. Αδικήθηκες, να είναι ευλογημένο. Έχεις πόνο, έχεις δυστυχία, να είναι ευλογημένο. Κατέβασε το λογισμό σου.
Μην πιάνει να τα απορρίψει του πάντε και τα πάντα. Μην θέλει να σώσει κανένα, δεν εσωτερεί κανένα. Αφέσου τον Θεό. Ταπεινά ήσυχα. Δεν αξίζει με τίποτα να χάσουμε την προσευχή και την ειρήνη μέσα από την καρδιά μα. Γιατί είναι ο τρόπο για να γευτούμε τον Θεό γλυκύτητα, να μην έχουν δύναμη τα πάθη μέσα μα. Και αν είμαστε τέτοιοι άνθρωποι με χαρά, δεν χρειάζεται να κάνουμε κηρύγματα. Όλοι θα ελκυστούν από αυτό το πνεύμα. Το καλύτερο κήρυγμα που μπορούμε να κάνουμε στους ανθρώπους που θέλουμε να βοηθήσουμε είναι η χαρά της καρδιάς μας, η χαρά του Χριστού. Και η αγάπη του Χριστού, η γλυκύτητα του Χριστού υπάρχει μέσα μας. Αυτό ελκύει τον άνθρωπο, αναπαύει τον άνθρωπο. Λέει λοιπόν, όταν, και αυτό ισχύει σε όλες μας τις σχέσεις. Το παιδί μας, ο αδελφός μας, ο σύντροφός μας. Τι θα τον αλλάξουμε με τα λόγια μας. Όταν προσπαθούμε τα λόγια μας να τον αλλάξουμε, δείχνει μια μεταπτωτική κατάσταση. Που εμείς αγχωνόμαστε για τη σωτηρία του άλλου. Βάζουμε το λογισμό μας μπροστά και τη δύναμή μας και αφήνουμε τη χάρη του Θεού κατά μέρος. Για να είσαι έτοιμος να δώσεις ένα σωτήριο λόγο στον άλλο, πρέπει να ξεμπλοκάρεις από το άγχος της σωτηρίας του άλλου, να τα αφήσεις το έλεος του Θεού, να ξεμπλοκάρεις από το άγχος και την τσαντίλα μέσα σου πόσο άσχετος είναι ο άλλος και κακός είναι. Χρειάζεται να ξεπεράσεις την ευρικότητά σου από το πόσο ενοχλητικός είναι ο άλλος στη ζωή σου. Αν δεν ξεπεράσεις την αίσθηση της αποτυχίας ότι ο άλλος δεν ήταν σωστός μαζί σου, δεν έχεις την ειρήνη μέσα της καρδιάς σου για να δώσεις ένα λόγο πραγματικό Θεού που να αναπαύσει τον άλλο και τον ελκύσεις κοντά σου. Ο άνθρωπος ελκύεται κοντά μας αν έχουμε την ειρήνη του Θεού πρωτίστως και μετά ποιο λόγο άλλο έχουμε να δώσουμε. Αν όμως είμαστε διαταραγμένοι μέσα μας και έχουμε ταραχή γιατί προσβλήθηκε ο λογισμός μας, προσβλήθηκε η αξιοπρέπειά μας, προσβλήθηκε η ηθική μας, νιώθουμε ενοχλημένοι, εκνευρισμένοι, τότε τι πνεύμα Θεού, με ποια λογική, δεν υπάρχει αυτό, χάθηκε. Πρωτίστως λοιπόν χρειάζεται να βρούμε τη δική μας ανάπαυση, τη δική μας ησυχία, τη δική μας ειρήνη και αυτό ξέρετε δεν είναι απλή κουβέντα. Ένας απλός λογισμός, λεπτός, ασήμαντος, που φαίνεται πνευματικός, μπορεί να είναι προσβλητικός και πειρασμικός. Να προσβάλλει τον άλλο, να είναι κατακριτικός, να είναι απόρριψη του άλλου και νιώθεις μέσα σου, αν έχεις προσευχή, νιώθεις ότι κάτι δεν πάει καλά μέσα σου, κάτι ταράχθηκε και πρέπει να αποκατασταθεί αυτό μέσα σου. Να μετανοήσεις, να συντριβείς, να γλυκάνεις μέσα σου και τότε είσαι έτοιμος να είσαι θετική παρουσία για τον άλλο και τότε ίσως να χρειαστεί να πεις κάτι άλλο, αλλά με αυτήν την καρδιά θα το πεις το κάτι άλλο. Δεν είναι σημαντικό τι θα πούμε, λέει κάποιοι να μην μιλήσουμε, πάτε θα χαθεί ο άλλος. Μίλα, εντάξει. Το θέμα δεν είναι αυτό, το θέμα είναι με τι καρδιά μιλάς. Τι υπάρχει μέσα σου. Είσαι θυγμένος, είσαι ενοχλημένος, είσαι αγχωμένος, είσαι ταραγμένος, είσαι ήσυχος και ειρηνικός μέσα από την ησυχία του Θεού που λαμβάνεις μέσα από την αναφορά σου και την προσευχή σου σε Αυτόν. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γι' αυτό δεν έχουμε ανάγκη τόσο πολύ παιδαγωγούς σπουδαίους, ιεροκήρυκες σπουδαίους. Έχουμε ανάγκη ταπεινούς ανθρώπους που έχουν γλυκύτερη και χαρά μέσα τους και ειρήνη Θεού. Αυτοί οι άνθρωποι μπορεί να είναι αγράμματοι, είναι μέγιστοι όμως. Είναι φορείς του Αγίου Πνεύματος. Είναι η σωτηρία του κόσμου. Η σωτηρία του κόσμου δεν είναι μορφωμένη που μιλάμε ωραία ή δεν μιλάμε ωραία. Μορφωμένη, οι σπουδαίοι του κόσμου είναι ασήμαντοι, ταπεινοί. Που ζουν αυτή τη γλυκύτητα του Θεού, που είναι τρελαμένοι με τον Χριστό, είναι θεότρελοι. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν είναι η σωτηρία μας και είναι η ελπίδα μας. Και εκείνη λέει την καρδιά, ή τη δέχεται αυτή τη γλυκύτητα, πάσα γλυκύτητα σούρη του κόσμου θεωρείται περιττή. Βλέπεις ότι είναι περιττά όλα τα πράγματα. Εμείς αγωνιούμε ποια είναι αμαρτία, τι δεν είναι αμαρτία, ποια πλανή υπάρχει, ποια πλανή δεν υπάρχει, τι είναι αίρεση, τι δεν είναι αίρεση, πονοκεφαλιάζουμε, ζαλιζόμαστε, χάνουμε την ειρήνη του Θεού. Θέλουμε κάτι να δούμε του Θεού, όχι, αν έχει ειρήνη μέσα του, αν έχει ανάπαυση, όχι. Αν έχει ένταση, σύγκρουση, ταραχή, δεν είναι του Θεού. Διότι κανένα άλλο πράγμα δεν δίνεται να αξιομοιωθεί με τη γλυκύτητα της επιγνώσεως του Θεού. Αυτά λοιπόν λέει Όσιος Πορφύριος στην ευχή του να έχουμε όλους να μας ευλογεί, να είναι ο προστάτης μας. Αυτό λοιπόν είναι ο Χριστός, αυτό ζούμε στα Χριστούγεννα, αυτό καλούμεθα να ζήσουμε γιατί αυτό είναι το σώμα του Χριστού. Να δούμε λοιπόν και κάτι άλλο, ένα άλλο κεφαλαιχτός, αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι για τα προηγούμενα. Ωραία, να συνεχίσουμε κάτι άλλο.
μιλάει για αυτό που είπαμε και πριν, για την ενότητα, πόσο σημαντική είναι. Λέει, κεφαλή της Εκκλησίας είναι ο Χριστός και σώμα εμείς οι χριστιανοί, λέει ο Απόστολος Παύλος, αυτός εστίν η κεφαλή του σώματος της Εκκλησίας. Η Εκκλησία και ο Χριστός είναι ένα. Το σώμα δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς την κεφαλή του. Το σώμα της Εκκλησίας τρέφεται, αγιάζεται, ζει με τον Χριστό. Αυτός είναι ο Κύριος, ο παντοδύναμος, ο παντογνώσης, ο πανταχού παρών και τα πρώτα πληρών, ο στηριγμός μας, ο φίλος μας, ο αδελφός μας. Ο στήλος και το εδραίωμα της Εκκλησίας, αυτός είναι το Α και το Ω, η αρχή και το τέλος, η βάση, το παν. Λέει λοιπόν, αυτή είναι η εκκλησιολογία, δηλαδή η Εκκλησία μας, η κεφαλή της είναι ο Χριστός και εμείς είμαστε μέλη του σώματος. Και γι' αυτό το λόγο, όταν πάσχει ένα μέλος, δεν είναι αδιάφορο το άλλο μέλος. Ο ένας νοιάζεται για τον άλλο, ο ένας ζει για την σωτηρία του άλλου. Ο Χριστός λέει, ναι, να συνεχίσουμε, ο Χριστός φανερώνεται μέσα στην ενότητα, τη μεταξύ μας και στην αγάπη Του, την Εκκλησία. Εκκλησία δεν είμαι μόνος εγώ, αλλά μαζί και εσείς. Εκκλησία είμαστε όλοι. Μέσα στην Εκκλησία όλοι ενσωματώνονται. Είμαστε όλοι ένα και ο Χριστός κεφαλή. Ένα σώμα Χριστού. Ημείς εστέ σώμα Χριστού και μέλη εκ μέρους, λέει. Όταν το ζήσουμε αυτό, είμαστε όλοι ένα, γιατί ο Θεός είναι Πατέρας μας και είναι παντού. Όταν το ζήσουμε αυτό, είμαστε μέσα στην Εκκλησία. Αυτή είναι η ευχή του Κυρίου μας στην αρχιερατική προσευχή του. Η ναόσι εν, για όλα τα μέλη της Εκκλησίας. Αυτό μόνο δια της χάρτης σου καταλαβαίνει κανείς. Ζούμε τη χαρά της ενότητας, της αγάπης και γινόμαστε ένα με όλους. Δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα. Αυτό λοιπόν είναι το αίτημα του Κυρίου μας στην αρχιερατική προσευχή. Να γίνουμε όλοι ένα. Κανείς λέει, το σπουδαίο λέει, είναι να μπούμε στην Εκκλησία, να ενωθούμε με τους συνανθρώπους μας. Και τι σημαίνει να ενωθούμε με τους συνανθρώπους μας? Να ενωθούμε με τις χαρές και τις λύπες όλων. Δεν κοιτώ μόνο τον εαυτό μου, δεν κοιτώ μόνο την ανάγκη μου, δεν χωρίζω από τον άλλο. Να τους νιώθουμε δικούς μας, να προσευχόμαστε για όλους, να πονάμε για τη σωτηρία τους, να ξεχνάμε τους εαυτούς μας. Να κάνουμε το παν για αυτούς, όπως ο Χριστός για μας. Μέσα στην Εκκλησία γινόμαστε ένα με κάθε δυστυχισμένο και πονεμένο και αμαρτωλό. Δες τι ωραία που το λέει. Μέσα στην Εκκλησία, όταν μπαίνουμε στην Εκκλησία, τι πνεύμα έχουμε, αυτό το πνεύμα. Δεν νοιαζόμαστε μόνο για τον εαυτό μας, αλλά και για τους άλλους. Και για ποιους νοιαζόμαστε και γινόμαστε ένα, λέει, και με το δυστυχισμένο και με τον πονεμένο και με τον αμαρτωλό. Ο αμαρτωλός λοιπόν είναι πρόκλησή μου, όχι για να τον ελέγξω και να τον σώσω, αλλά γίνω ένα μαζί του. Το βάλω στην καρδιά μου και όταν προσεύχομαι εγώ για μένα, προσεύχομαι και για αυτόν. Δεν με ενδιαφέρει να τον ελέγξω, να τον κατακρίνω, να του δείξω την αμαρτία του. Πρώτη μου ανάγκη και ζητούμενο είναι να το βάλω στην καρδιά μου. Αν δεν το βάλω στην καρδιά μου και γίνω ένα μαζί του, δεν γίνεται τίποτα. Και δεν είμαι εκκλησία. Και λέει, κανείς δεν πρέπει να θέλει να σωθεί μόνος του, χωρίς να σωθούν και άλλοι. Για φανταστείτε με πόσο άνεση κατηγορούμε ανθρώπους και τους στέλνουμε στην κόλαση, και πολλές φορές και με μια σαδιστική ευχαρίστηση αποδεικνύουμε πόσο πλανεμένος είναι ο άλλος και πόσο αμαρτωλός. Εδώ όμως ο γέροντας, ο Άγιος, έχει άλλο πνεύμα, έχει το πνεύμα του Θεού. Είναι λάθος, λέει, να προσεύχεται κανείς για τον εαυτό του για να σωθεί ο ίδιος. Τους άλλους πρέπει να αγαπάμε και να προσευχόμαστε να μην χαθεί κανείς, να μπουν όλοι στην Εκκλησία. Αυτό έχει αξία. Και με αυτή την επιθυμία πρέπει να φύγει κανείς από τον κόσμο. Όταν λοιπόν ξεχωρίζουμε τον εαυτό μας, δεν είμαστε χριστιανοί. Είδατε κουβέντα να ξεχωρίζουμε τον εαυτό μας. Αυτό που λέμε να σωθούμε εμείς και η οικογένειά μας, μια γωνίτσα του παραδείσου και δεν θέλω τίποτε άλλο. Και ο άλλος. Αληθινοί χριστιανοί είμαστε όταν αισθανόμαστε βαθιά ότι είμαστε μέλη του μυστικού σώματος του Χριστού, της Εκκλησίας, με μια συνεχή σχέση αγάπης. Όταν ζούμε ενωμένοι εν Χριστώ, δηλαδή όταν ζούμε την ενότητα μέσα στην Εκκλησία του με το αίσθημα του ενός, γι' αυτό ο Χριστός προσεύχεται στον Πατέρα του λέγοντας «Η ναόσι εν», το λέει και το ξαναλέει και Απόστολοι παντού το τονίζουν. Αυτό είναι το μεγαλύτερο βάθος, η μεγαλύτερη έννοια που έχει η Εκκλησία. Λοιπόν, θέλουμε να δούμε τι είναι αίρεση. Η μεγαλύτερη αίρεση για την Εκκλησία μας είναι ο χωρισμός, το κομμάτιασμα, η απώλεια της ενότητας. Και μάλιστα πολλές φορές χάνουμε την ενότητα με το πρόσχημα του να σώσουμε τον άλλο και κομματιαζόμαστε.
Αυτό λέει είναι το μεγαλύτερο βάθος, η μεγαλύτερη έννοια που έχει η Εκκλησία, είναι όσοι εν, η ενότητα. Εκεί βρίσκεται και μεγαλύτερη πρόκληση και η μεγαλύτερη προσβολή της ενότητας είναι η αίσθηση ότι εμείς έχουμε τη γνώση και την αυθεντία της αλήθειας. Και αυτό μας δίνει το δικαίωμα να ξεχωρίζουμε τους ανθρώπους, να τους διακρίνουμε και τους βάζουμε άλλους στον παράδεισο, άλλους στην κόλαση. Άλλοι είναι οι καλοί, άλλοι είναι οι κακοί. Άλλοι είναι οι δικοί μας και άλλοι είναι οι αντίπαλοι. Εκεί βρίσκεται το μυστήριο. Να ενωθούν όλοι σαν ένας άνθρωπος εν Θεό. Καμιά θρησκεία δεν λέει τέτοια. Ας συνεχίσουμε κάτι τελευταίο. Λοιπόν... αυτό μάλλον θα το κάνουμε μόνο ανάγνωση, είναι τόσο δυνατό, δεν μας παίρνει ο χρόνος. Κρίμα που δεν το ξεκινήσουμε από εδώ. Λοιπόν, το Χριστό λέει, θα σας το κάνω ανάγνωση σαν έτσι ευλογία για τα Χριστούγεννα. Το Χριστό λέει να τον αισθανόμαστε φίλο μας. Είναι ο φίλος μας. Το βεβαίνει και ο ίδιος όταν λέγει «Ημείς φίλοι μου εστέ». Αυτό είναι αλήθεια, όταν έγινε παπάς, τον πρώτο χρόνο, τη Μεγάλη Εβδομάδα, όταν διάβαζα το Ευαγγέλιο της Μεγάλης Πέμπτης που λέει αυτά, μου καρφώθηκε στην καρδιά πολύ δυνατά και μου θυμάμαι την πρώτη αίσθηση που είχα τη Μεγάλη Εβδομάδα που έγινε παπάς είναι αυτό, «Ημείς φίλοι μου εστέ». Λέω, ρε, είναι φίλος μας. Ρε, είναι φίλος μας, τα πράγματα τελείως διαφορετικά. Αφού είναι φίλος μας, είναι πανηγύρι η ζωή. Και αφού είναι φίλος μας, μπορούμε να παίζουμε. Και αρέσουν οι παιχνίδια και είναι πανηγύρι. Είναι τόσο απλά τα πράγματα. Δέστε, το είπε ο ίδιος, είναι φίλος μας. Δεν το είπε κάποιος άλλος. Δεν το βγάλαμε το μυαλό μας. Έχει αξία αυτός ο λόγος. Είναι φίλος μας. Κάποιος λέει, πώς είναι ο Χριστός, τι είναι ο Χριστός, τι είναι ο Θεός, είναι φίλος μας. Πώς είναι ο φίλος σου. Έτσι είναι λοιπόν. Σαν φίλο να τον ατενίζουμε και να τον πλησιάζουμε. Πέφτομε, αμαρτάνουμε. Με οικειότητα, αγάπη και εμπιστοσύνη να τρέχουν κοντά του. Όχι με φόβο ότι θα μας τιμωρήσει, αλλά με θάρρος που θα μας το δίδει η αίσθηση του φίλου. Να του πούμε, Κύριε, το έκανα. Έπεσα, συγχώρεσέ με. Αλλά συγχρόνως δεν αισθανόμαστε ότι μας αγαπάει, ότι μας δέχεται τρυφερά, με αγάπη και μας συγχωρεί. Να μην μας χωρίζει από τον Χριστό η αμαρτία. Όταν πιστεύουμε πως μας αγαπάει και τον αγαπάμε, δεν αισθανόμαστε ξένοι και χωρισμένοι από αυτόν. Ούτε όταν αμαρτάνομαι. Δέστε κουβέντα, ε. Λέει, όταν αισθανόμαστε ότι τον αγαπάμε και μας αγαπάει, ούτε όταν αμαρτάνομαι νιώθουμε ότι είμαστε ξένοι από αυτό, ότι είμαστε χωρισμένοι από αυτό. Αυτό παραξενεύει κάποιος και σκανδαλίζει. Όσοι το είπε, έτσι, εξηγημένοι. Λοιπόν, τι εννοεί με αυτό, ότι είναι πιο δυνατή η αγάπη μας και ότι τελικά η αμαρτία είναι η απώλεια αυτής της αγάπης, η προσβολή αυτής της αγάπης. Η πραγματική αμαρτία δεν είναι απλώς μια συνήθεια ή μια ροπή που έχουμε σε κάτι, μια δυναμία. Η πραγματική αμαρτία είναι το να προσβάλλουμε και να χάσουμε αυτή την αγάπη του Θεού. Και στην πτώση να είμαστε να διαφυλάξουμε αυτή την εμπειρία της αγάπης του Θεού. Όχι για να δικαιολογούμε τις αμαρτίες μας, αλλά να αναλαμβάνουμε την ευθύνη μας να προστατεύουμε αυτή τη σχέση και αυτή την εμπειρία αυτής της αγάπης. Λέει λοιπόν, να μην μας χωρίζει από τον Χριστό η αμαρτία, όταν πιστεύουμε πως μας αγαπάει και τον αγαπάμε, αληθινά εννοεί έτσι, δεν αισθανόμαστε ξένοι και χωρισμένοι από αυτόν, ούτε όταν αμαρτάνουμε. Έχουμε εξασφαλίσει την αγάπη του και όπως και να φερθούμε ξέρουμε ότι μας αγαπάει. Αν αγαπάμε τον Χριστό πραγματικά, δεν υπάρχει φόβος να χάσουμε το σεβασμό μας σε εκείνον. Εδώ ισχύει εκείνο του Αποστόλου Παύλου. Τι σημάς χωρίσει από τις αγάπεις του Χριστού, θλίψεις ή στενοχωρία, πέπεις μεγάρα ότι ούτε θάνατος, ούτε ζωή, ούτε ύψωμα, ούτε βάθος δεν είσαι τι μας χωρίσει από τις αγάπεις του Χριστού, της εν Χριστώ Ιησού το Κύριο ημών. Είναι μια σχέση ανώτερη, μοναδική σχέση της ψυχής μας με τον Θεό, που δεν τη διασπά τίποτα και δεν τη φοβίζει, ούτε την κλονίζει τίποτα. Το Ευαγγέλιο βέβαια λέει με συμβολικές λέξεις για τον άδικο ότι θα βρεθεί εκεί όπου υπάρχει ο τριγμός και ο βρυγμός των οδόντων, διότι μακράν του Θεού έτσι είναι. Και από τους νηπτικούς πατέρες της Εκκλησίας πολλοί μιλούν για το φόβο θανάτου και κολάσεως. Λένε έχει μνήμη θανάτου διηνεκός. Αυτές οι λέξεις, αν τις εξετάσουμε βαθιά, δημιουργούν το φόβο της κολάσεως. Ο άνθρωπος προσπαθώντας να αποφύγει την αμαρτία κάνει αυτές τις σκέψεις για να κυριευτεί η ψυχή του από το φόβο του θανάτου, της κολάσεως και του διαβόλου. Όλα έχουν τη σημασία τους, τον χρόνο και την περίστασή τους. Η έννοια του φόβου είναι καλή για τα πρώτα στάδια. Είναι για τους αρχαρίους, για αυτούς που ζει μέσα τους ο παλαιός άνθρωπος. Ο άνθρωπος ο αρχάριος που δεν έχει ακόμη λεπτυνθεί
συγκρατείται από το κακό με τον φόβο. Και ο φόβος είναι απαραίτητος εφόσον είμαστε υλικοί άνθρωποι και χαμερπείς. Αλλά αυτό είναι ένα στάδιο, ένας χαμηλός βαθμός σχέσεως με το Θείο. Το πάμε στη συναλλαγή προκειμένου να κερδίσουμε τον Παράδεισο ή να γλιτώσουμε την κόλαση. Αυτό αν το καλοεξετάσουμε δείχνει κάποια ιδιοτέλεια, κάποιο συμφέρον. Εμένα δεν μου αρέσει αυτός ο τρόπος. Ο γέροντας λέει, όταν ο άνθρωπος προχωρήσει και μπει στην αγάπη του Θεού, τι του χρειάζεται ο φόβος? Ό,τι κάνει το κάνει από αγάπη και έχει πολύ μεγαλύτερη αξία αυτό. Το να γίνει καλός κάποιος από το φόβο του Θεού και όχι από αγάπη δεν έχει τόση αξία. Φαντάσου να μην σε απατάει η γυναίκα σου γιατί σε φοβάται. Προχωρώντας, και το Ευαγγέλιο μας δίνει να καταλάβουμε πως ο Χριστός είναι η χαρά, η αλήθεια, πως ο Χριστός είναι ο Παράδεισος. Πώς το λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης? «Φόβος ου καίστι εν τη αγάπη, αλυτελεί αγάπη έξω βάλει των φόβων, ότι ο φόβος κόλα συνέχει, ο δε φοβούμενος ούτε τελείωται εν τη αγάπη». Προσπαθώντας για του φόβου μπαίνουμε σιγά σιγά στην αγάπη του Θεού. Πάει τότε η κόλαση, πάει ο φόβος, πάει ο θάνατος. Ενδιαφερόμαστε μόνο για την αγάπη του Θεού. Κάνουμε το παν για αυτή την αγάπη, ό,τι ο γαμπρός για την ύφη. Αν θελήσουμε και τον ακολουθήσουμε, και τούτη ζωή με τον Χριστό είναι χαρά, έστω και μέσα σε δυσκολίες. Όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, «Χαίρω εν της παθήμασή μου». Αυτή είναι η θρησκεία μας. Εκεί πρέπει να πάμε. Δεν είναι τα τυπικά όσο είναι να ζει κανείς με τον Χριστό. Όταν αυτό το πετύχεις, τι άλλο θέλεις, κέρδισε το παν. Ζεις τον Χριστό και ο Χριστός ζει μέσα σου. Όλα μετά είναι πολύ εύκολα, η υπακοή, η ταπείνωση, η ειρήνη. Αυτά όλα χωρίς λόγια, δεν χρειάζονται λόγια. Λοιπόν, καλή χρονιά, ευλογημένα Χριστούγεννα να έχουμε. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.